Uda e këndshme e mikpritjes, kaq e nevojshme. Shkrimi bazë. Jini mikpritës me njëri tjetrin pa u qarë. 1 Pjetrit 4 vargu 9. Këngët 187. Çfarë mendon për nevojën për mikpritje brenda kongregacionit? Çfarë mendon për mundësitë që kemi për të treguar mikpritje? Çfarë mendon për mënyrën si ti ka përcejmë pengesat për të treguar mikpritje? Paragrafi 1. Pyetja. Me çfarë u përballën të krishterët e shekullit të parë? Diku mes viteve 62 dhe 64 të erës sonë, apostulli Pjetër u shkroi banorëve të përkohshëm të shpërndar në Pont, Galati, Kapadoki, Azi dhe Bitini. 1 Pjetrit 1 vargu 1. Ato kongregacione në Azinë e Vogël që ishin të larmishme nga ana kulturore, kishin nevojë për inkurajim dhe drejtim. Ata të krishter hasnin kundërshtime dhe ishin objekt sharjesh. Vuanin nga sprova që digjnin si zjarr. Gjithashtu, jetonin në një kohë kritike. Pjetri shkroi: Fundi i të gjitha gjërave është afruar. Në fakt, në më pak se një dekadë, sistemi judaik do të pësonte një fund të dhunshëm. Çfarë mund t'i ndihmonte të krishterët kudo që ndodheshin të përballonin ato kohë stresuese? Paragrafët 2 dhe 3. Pyetja. Pse Pjetri nxiti vëllezrit të tregonin mikpritje? Ndër të tjera, Pjetri i nxiti vëllezrit: Jini mikpritës me njëri tjetrin. 1 Pjetrit 4 vargu 9. Në greqisht, fjala mikpritje në kuptimin e mirëfillt do të thotë përzemërsi ose dashamirësi ndaj të panjohurve. Por vërejmë se Pjetri i nxiti vëllezrit e motrat të ishin mikpritës me njëri tjetrin, pra me ata që tashmë i njihnin dhe shoqëroheshin. Si do të ndihmonte mikpritja? Do t'i afronte me njëri tjetrin. Mendo për atë që ke provuar ti vetë. A ke pasur kënaqësinë të kesh qenë i ftuar në shtëpinë e dikujt? A nuk ke kujtime të ngrohta nga ai rast? Kur mikprite disa nga kongregacioni yt, a nuk u thellua miqësia mes jush? Duke treguar mikpritje, i njohim vëllezit dhe motrat në një mënyrë më personale nga që mund t'i njohim në ambjente të tjera. Të krishterët në ditët e Pjetrit kishin nevojë të afroheshin gjithnjë më shumë me njëri tjetrin, ndërsa kushtet keqësoheshin. E njëjta gjë është e vërtet për të krishterët në këto ditë të fundit. 2 Timoteut 3 vargu 1. Paragrafi 4. Pyetja. Cilat pyetje do të shqyrtojmë në këtë artikull? Çfarë mundësish kemi për t'i treguar mikpritje njëri tjetrit? Si mund t'i kapërcejmë pengesat që ndoshta na frenojnë të jemi mikpritës? Çfarë mund të na ndihmojë të jemi mysafir të mirë? Mundësi për të treguar mikpritje. Paragrafi 5. Pyetja. Si mund të jemi mikpritës në mbledhjet tona? Në mbledhje. Ne i mirpresim të gjithë ata që ndjekin mbledhjet si bashk mysafir në një gosti me ushqim nga Bibla. Jehovai dhe organizata e tij janë mikpritësit tan. Kur vin vizitor të rinj, ne si të thuash bemi bashk mikpritës. Pse të mos marrësh iniciativën ti mirpresësh, pavarësisht nga paraqitja ose veshja e tyre? Nëse për një vizitor nuk po kujdeset dikush tjetër, a mund ta ftosh të ulet afër teje? Ai mund ta çmojë ndihmën që jep për të ndjekur programin e ndoshta për të gjetur shkrimet që lexohen. Kjo është një mënyrë e shkëlqyer për të ndjekur udhën e mikpritjes. Romakëve 12 vargu 13. Paragrafi 6. Pyetja. Cilët duhet të jenë mes mysafirëve kryesor në shtëpinë tonë? Për diçka të lehtë apo një vakt? Në kohët biblike, mikpritja zakonisht përfshinte të ftojë dikën në shtëpi për një vakt. Një ftesë për të ngrënë së bashku ishte një ftesë për miqësi e paqe. Cilët duhet të jenë mes mysafirëve tanë kryesor? Ata që janë rregullisht pjesë e jetës sonë, vëllezrit e motrat në kongregacionin tonë. Kur të vinë kohë të vështira, a nuk do të varemi nga njëri tjetri? na nevojitë në miqësi besnike dhe paqe me të gjithë vëllezrit tanë. Është interesante që në vitin 2011, trupi udhëheqës e ndryshoi orarin e studimit të kullës së rojës për familjen Bethel të Shteteve të Bashkuara, nga ora 6:45 në orën 6:15 të pasdites. Pse? Në njoftim thuhej se, kur mbledhja të mbaronte më herët, kishte të ngjarë që më shumë veta të donin të tregonin mikpritje, ose të pranonin mikpritjen e bethelitëve të tjerë. Dek të tjera vepruan njësoj. Kjo masi ka lidhur më shumë se kur familjet Bethel. Paragrafët 7 dhe 8. Pyetja. Si mund të tregoj mikpritje për fajsuesve të organizatës së Jehovajt që na vizitojnë? Vizitat e oratorve nga kongregacionet të tjera, vizitat e mbikëqyrësve qarkor dhe heraherës të përfajsuesve nga zyra e degës, na japin mundësi të tregojmë mikpritje. Tregjonit, vargjet 5-8, thot, i dashur, ti po bën një vepër të besueshme në gjithçka bën për vëllezrit, e madje edhe për të panjohurit, të cilët kanë dhënë dëshmi para kongregacionit për dashurin tënde. Këta të lutem, për cili për rrugë si që është e denjë për Perëndin, sepse kanë dalë për emrin e ti, pa marrë asgjë nga njerëzit e botës. Ne pra, kemi detyrimin të mirëpresim njerëz të tillë, që të bëhemi bashkëpunëtor në të vërtetën. Një mënyrë e shkëlqyer për ta bërë këtë është t'i ftojmë për diçka të lehtë ose për një vakt. A mund të ndihmosh edhe ti? Një motër në Shtetet e Bashkuara kujton. Ndër vite, unë dhe im shoq kemi pasur mundësi të mikpresim në shtëpinë tonë shumë orator dhe gratë e tyre. Secili rast ka qenë një kënaqësi. Jemi zbavitur dhe mbi të gjitha na është forcuar besimi. Kur s'kemi bërë pishman? Paragrafët 9 dhe 10. Pyetja A. Cilët mund të kenë nevojë të mikpresin më gjatë në shtëpinë tonë? Pyetja B. A mund të ndihmojnë edhe ata që kanë shtëpi modeste? Ilustrojeni. Mysafir që rrinë më gjatë. Në kohët e lashta, mikpritja shpesh përfshinte të strehoje vizitor të besueshëm. Kjo nevoj lind edhe në ditët tona. Mbikëqyrësit qarkor shpesh ka nevoj për një vend ku të strehohen kur vizitojnë kongregacionet. Studentve të shkollave teokratike mund të nevojitet një vend ku të rinë, e po ashtu edhe vullnetarve të ndërtimit. Si pasojë katastrofave natyrore, disa familje mund të mbeten pa shtëpi, dhe mund të kenë nevojë për një vend ku të jetojnë derisa vëllezrit të rindërtojnë shtëpitë. Të mos mendojmë se vetëm ata që kanë shtëpi shumë të rehatshme janë në gjendje të ndihmojnë. Ata mund ta kenë bërë tashmë këtë shumë herë. A mund të ofrosh edhe ti strehim, edhe nëse ke një shtëpi modeste? Një vëlla në Korenë e Jugut kujton me nostalgji kohën kur strehonin studentë që ndiqnin shkolla teokratike. Ai shkruan: në fillim nguroja nga që ishim të sapo martuar dhe jetonim në një shtëpi të vogël. Por ishte vërtet një përvojë e gëzueshme të kishim student që rinin te ne. Si të sapo martuar, kishim mundësi të shihnim sa i lumtur mund të jetë një çift kur i shërbejnë Jehovajt dhe ndjekin së bashku synime në shërbimin e tij. Paragrafi 11. Pyetja. Pse ata që janë të rinj në kongregacionin ton mund të kenë nevojë të mikpresim? Ata që janë të rinj në kongregacionin tonë. Në zonën ku jeton ti, mund të transferohen disa individ dhe familje. Ndoshta disa vinë për të shërbyer ku ka më shumë nevojë, ose mund të jenë pionierë që dërgohen për të ndihmuar në kongregacionin tuaj. Në fillim, të gjithë ata janë deri diku jashtë ambientit të tyre. Një komunitet i ri, një kongregacion i ri, e ndoshta edhe një gjuhë ose kulturë re. Duke i ftuar për diçka të lehtë, për një vakt ose për të dalë së bashku, do t'i ndihmosh të zënë miq të rinj dhe të përshtaten me rrethanat e reja. Paragrafi 12. Pyetja. Cila përvojë tregon se mikpritja nuk ka pse të jetë e stërholluar? Mikpritja s'ka pse të jetë e stërholluar. Luka 10, vargjet 41 dhe 42 thot: Zotëria ju përgjigj: Mart, Mart, ti je në ankth dhe merakosesh për shumë gjëra. Por pak gjëra janë të nevojshme, ose vetëm një. Maria zgjodhi pjesën e mirë dhe nuk do t'i hiqet. Duke treguar për fillimet e shërbimit të tij si misionar, një vëlla thot: "Ishim të rinj, pa përvojë dhe të përmalluar për shtëpinë. Një mbrëmje, gruan time e kishte mbytur malli për shtëpinë, dhe përpjekjet e mia për ta ndihmuar s'po bënin punë. Pastaj, nga ora 7:30, dëgjuam një trokitje në derë. Ishte një student e Biblës që na kishte sjell 3 portokalle. Ajo kishte ardhur t'u jepte mirëseardhjen misionarëve të rinj. E ftuam brenda dhe i dham një gotë ujë. Pastaj bëm çaj dhe kakao. Ne nuk e dinim akoma gjuhën suahili dhe ajo nuk dinte anglisht. Por me atë ngjarje zuri thill lidhja e miqësive me vëllezrit vendës, që ishte burimi madh kënaqësie për ne." Kapërcimi i pengesave për të treguar mikpritje. Paragrafi 13. Pyetja: Çfarë dobish vin kur jemi mikpritës? A ke nguruar ndonjëherë të tregosh mikpritje? Nëse po, ka të ngjarë të kesh humbur mundësi për të qenë në shoqëri të këndshme dhe për të krijuar miqësi jetëgjata. Mikpritja është një nga ilaçet më të mira kundër vetmisë. Por ndoshta pyet veten: Pse mund të nguroj dikush? Mund të jenë një sër arsyesh. Paragrafi 14. Pyetja: Ç'mund të bëjmë nëse koha dhe energjitë e pakta na kufizojnë që të pranojmë ose të tregojmë mikpritje? Koha dhe energjitë. Shërbëtorët e Jehovajt janë goxha të zënë dhe shpesh kanë shumë angazhime njëherësh. Disa mund të mendojnë se thjesht nuk kanë kohë dhe energji për të treguar mikpritje. Nëse ndihesh kështu, ndoshta ke nevojë të shqyrtosh programin tënd. A mund të bësh disa rregullime në mënyrë që të kesh kohë dhe energji të pranosh mikpritjen e të tjerëve ose të tregosh mikpritje? Shkrimet i nxitin të krishterët të tregojnë mikpritje. Nuk është e gabuar të gjesh kohë për këtë. Në fakt, është gjëja e duhur. Sigurisht, për këtë mund të duhet të jesh i gatshëm që të kufizosh disa aktivitete jo fort të rëndësishme. Paragrafi 15. Pyetja: Pse mund të jenë në ankth disa kur është fjala për të treguar mikpritje? Ndjenjat për veten. A ke dashur ndonjëherë të tregosh mikpritje, por nuk ndiheshe në lartësinë e duhur? Disa janë të ndrojtur dhe kanë frikë që biseda do të mbahet gjallë me zorë ose që mysafirët nuk do të kënaqen. Të tjerë kanë të ardhurat të kufizuara dhe mendojnë se nuk mund të ofrojnë kur atë që mund të ofrojnë pjesëtarët e tjerë të kongregacionit. Mirë po të mbajnë parasysh se ajo që ka rëndësi kryesore nuk është që shtëpia të ketë saltanete, por që tjetë e regullt, e pastër dhe një ambient i lezetshëm. Paragrafët 16 dhe 17. Pyetja: Çfarë mund ta lehtësoj ankthin për të pritur mysafir? Nëse ndihesh në ankth të presësh mysafir, nuk je i vetmi. Një plak kongregacioni në Britani pranon: Kur përgatitesh për mysafir, mund të ndihesh një farë tensioni. Por si me gjithçka tjetër që lidhet me shërbimin e Jehovajt, dobit dhe kënaqësia janë shumë më të mëdha se çfarëdo ankthi. Jam kënaqur edhe thjesht duke ndenjur me mysafirët për të pirë një kafe e për të bërë muhabet. Të mos harojmë se është gjithmonë dobi prurëse të tregojmë interes personal për mysafirët. Thuaj se çdo njeri ka qejf të tregoj përvoja nga jeta e vet. Aktivitetet shoqërore mund të jenë të vetme të raste kur të tjerët kërkojnë të dëgjojnë përvojat tona. Një plak tjetër shkruan: Kur mikpres në shtëpi miq nga kongregacioni, kam kohë t'i kuptoj më mirë dhe t'i njoh, sidomos të mësoj si e përqafuan të vërtetën. Interesimi i dashur mund të bëjë që çdo rast të jetë një kënaqësi. Një pioniere, e cila mikpriste student që ndiqnin shkolla të ndryshme teokratike, pranonte: Në fillim kisha merak, sepse shtëpia ime është shumë modeste dhe ka mobilje të përdorura. Gruaja e një prej instruktorëve më qetësoi vërtet. Ajo tha se kur shërbejnë në veprën udhëtuese, javët më të bukura për të dhe të shoqin janë ato që kalojnë në shtëpinë e dikujt që ka marrëdhënie të mirë me Jehovajin. Mund të jetë dikush që s'ka shumë nga ana materiale, ama është i përqendruar te të njëjtat gjëra si ata. t'i shërbej Jehovajt dhe ta mbaj jetën të thjesht. Kjo më solli ndër mend atë që na thoshte mamaja kur ishim fëmijë. Më mirë një pjatë me perime aty ku ka dashuri. Proverbat 15, vargu 17. Lejo që mikpritja jote të motivohet nga dashuria dhe atëherë s'ka pse të merakosesh. Paragrafët 18 dhe 19. Pyetja. Si mund të na ndihmoj mikpritja të mposhtim ndjenjat negative për të tjerët? Ndjenjat për të tjerët. A ke në kongregacionin tënd ndonjë që të acaron? Ndjenjat që ke në fillim për të mund të jenë negative dhe mund të mbeten për një kohë të gjatë nëse nuk bën asgjë për t'i përmirësuar. Ndryshimet në personalitet mund të paralizojnë qëllimet e tua të mira për të treguar mikpritje. Ose ndoshta, dikush të ka lënduar në të kaluarën dhe ke të vështirë të harosh. Për të përmirësuar marrëdhëniet, madje edhe me armiqt, Bibla rekomandon mikpritjen. Proverbat 25, vargjet 21 dhe 22 thot: Nëse ai që të urren është i uritur, jepi bukë të haj. Dhe nëse është i etur, jepi ujë të pi, sepse kështu grumbullon thëngji mbi kokën e tij dhe Jehovaj do të shpërblej. Kur tregon mikpritje ndaj dikujt, mund të paksohen fërkimet dhe të zbuten ndjenjat e mërisë. Mund të dali në dritë aspekte tërheqëse të personalitetit të mysafirit tënd, aspekte që Jehovaj i pa kur e tërhoqi drejtë së vërtetës. Një ftese papritur, nëse bëhet nga dashuria, mund të jetë fillimi i një marrëdhënieje krejtësisht të ndryshuar. Si mund të sigurohesh që dashuria të jetë sinqerisht motivi yt? Një mënyrë është duke vepruar sipas nxitjes që jepet te Filipianëve 2 vargu 3. Me përulësi mendjeje, shihini të tjerët si më të lartë se veten. Kur gjejmë mënyra në të cilat motrat ose vëllezrit tan janë më të lartë se ne, qoftë ky besimi i tyre, qëndrueshmëria, guximi, andonjë cilësi tjetër e krishterë, do të na thellohet dashuria për ta dhe do t'i çelet rruga një mikpritje nga zemra që shëron. Të jemi mysafir të mirë. Paragrafi 20. Pyetja. Pse dhe si duhet ta respektojmë një ftesë që kemi pranuar? Psalmisti David pyeti: O Jehova, kush do të jetë mysafir në tendën tënde? Psalmi 15, vargu 1. Pas kësaj pyetjeje, ai foli për cilësitë që kërkon Perëndia te mysafirët e tij. Një cilësi është të mbajmë fjalën e dhënë, si shtot psalmi. Edhe si kur të jetë betuar për të keqen e vetes, ai nuk del nga fjala. Psalmi 15, vargu 4. Nëse pranojmë një ftesë, nuk duhet të anulojmë pa e vrarë shumë mendje. Mikpritësi ynë ka shumë të ngjarë të ketë bërë përgatitje, dhe gjithë përpjekjet e tij mund të shkojnë dëm nëse ne e anulojmë. Nga njëherë, disa kanë anuluar një ftesë të mëparshme për të pranuar një tjetër që dukej më e mirë. A do të tregonte dashuri dhe respekt kjo? Në vend të kësaj, duhet ta pranojmë mikpritjen me çmueshmëri të sinqertë për çfarëdo që kanë për të në ofruar mikpritësit tanë. E nëse ka rrethana vërtet të pashmangshme që na detyrojnë ta anulojmë, do të tregonim dashuri dhe konsiderat duke i njoftuar mikpritësit tanë sa më shpejt të jetë mundur. Paragrafi 21. Pyetja. Si mund të na ndihmoj respektimi zakoneve të vendit të jemi mysafir të mirë? Është e rëndësishme edhe të respektohen zakonet e vendit. Në disa kultura, mysafirët që vinë papritur janë të mirëpritur. Në të tjera, preferohet të organizojnë gjërat kohë më parë. Në disa vende, mikpritësit i nderojnë mysafirët me më të mirat që kanë, kurse familja vjen në vend të dytë. Në vendet të tjera, të gjithë trajtohen njësoj. Në disa zona, mysafirët zakonisht sjellin diçka për të kontribuar. Në zonat të tjera, mikpritësit janë më të kënaqur kur mysafirët e tyre nuk e ndjejnë këtë detyrim. Gjithashtu, në disa kultura, pritet që mysafirët ta refuzojnë me mirësjellje ftesën e parë ose të dytën. Në të tjera, ta refuzosh ftesën shihet si munges vlerësimi. Le të bëjmë çmos që mikpritësit tanë të jenë të kënaqur që na ftuan. Paragrafi 22. Pyetja. Pse është kaq e rëndësishme të jemi mikpritës me njëri tjetrin? Në një kuptim më të gjerë se kur, fundi i të gjitha gjërave është afruar. 1 Pjetrit 4, vargu 7. Paranesh kemi shtrëngimin më të madh që do të përjetojë ndonjëherë bota. Ndërsa presionet shtohen, do të nevojitet dashuria me thellë mes nesh dhe motrave e vëllezërve tanë. Sot vlen më shumë se asnjëherë këshilla që u dha Pjetri të krishterëve. Jini mikpritës me njëri tjetrin. Një udhë këndshme dhe e nevojshme kjo që s'do të ketë fund kur. 1 Pjetrit 4, vargu 9. Fundi i artikullit.